Cent na cent.
Gospod Mitja Vezovišek, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Ste osebni finančni svetovalec in zadnjič sva govorila, kako pomembno je finančno načrtovanje. Danes pa še k osebnemu finančnemu načrtu. Kakšna je zdaj recimo razlika od finančnega načrtovanja pa potem osebno finančno načrtovanje? Kam prihajava?
Ja, predstavljajte si, da je osebni finančni načrt je skupek enih načrtov, ne, ima več komponent. Pravzaprav načrtovati ni vedno modro oziroma niti ni možno tako, da se odločimo, aha, zdaj pa bomo mi dva začela načrtovati in prvi dan si izdelamo osebni finančni načrt. Ne gre tako lahko, ne? Ker namreč prva komponenta osebnega finančnega načrta je osebni oziroma družinski proračun oziroma budžetiranje, kot mi temu stojko rečemo. Zdaj, najprej si moramo izdelati svoj budžet, zdaj, moramo dati svojemu denarju nalogo, vsakemu evru. Doseči tisto, kar skozi govorimo, porabi manj, kot zaslužiš. In ne glede na prihodke, moramo temu prilagoditi svoje izdatke. Jaz se še dobro spomnim, ker sem bil študent. Ne? Imel sem eno štipendijo in verjetno še kakšen priboj še kot mame oziroma stare mame in tako naprej. Ampak vedno sem moral s tistim denarjem preživeti. Nisem imel več denarja. In kot študenti smo vsi znali živeti z 200, 300, 400 evrov, mogoče, a ne? Potem, ko pa enkrat dobimo plačo, pa tudi, če je ta samo, ne, 600, 700 evrov, pa več ne znamo živeti. Zakaj je tako? Najprej moramo izdelati osebni proračun in načrtovati, kam bo šel vsak evro. In to je prva komponenta osebnega finančnega načrta. In ta jih ima še šest. Ne, in druga komponenta je seveda upravljanje z likvidnostjo. To pomeni to, da moramo načrtovati to, da imamo v določenih mesecih više izdatke kot v drugih. Ko gremo na dopust, več zapravimo kot tisti mesec, ki nismo na dopustu. A je tako?
Seveda.
Decembra verjetno več zapravimo za darila, ne, kot januarja. Ne? Mm-hmm. In je treba seveda to likvidnost načrtovati. To je druga najbolj pomembna komponenta. In ko gremo od likvidnosti preko zaščite, ne, no, to je tretja komponenta, je načrt zaščite naše delovne sposobnosti, življenja, premoženja in tako naprej, zdravja. Šele potem pridemo na varčevanje in pokojnino, o kateri smo že nekaj govorila. Ne? In od te pokojnine naprej do otrok, do, ne vem, financiranja naših večjih nakupov, do končne fazi, do, ne vem, oporoke. In vsi te majhni načrti, vse te majhne komponente sestavljajo osebni finančni načrt. Zato tega ni moč izdelati kar iz danes na jutri, a ne? Ampak je običajno to proces.
Recimo, če govorimo, da imamo družinski proračun, da imata mož in žena pač skupne finance, nekje je to zelo ločeno, na kateri imamo skupne.
Okay.
Kako se potem lotite najprej osebni finančni načrt žene, potem osebni finančni načrt moža, ali lahko naredite skupni osebni finančni načrt?
Odvisno od tega, kar ste rekla, neodvisno, kako vodite svoje finance. Kolikor imate skupne, potem naredimo skupnega. Ne? Če imate pa vsak svoje, ne, pa naredimo vsak svojega. Težava ni v tem. Ne? Težava je v tem, da si, ko si nekdo izdela osebni finančni načrt, drugi partner pa pri tem noče sodelovati. Oziroma sploh noče prijeti na posvet. Mi imamo stranke, kjer ima žena ali pa mož, ni važno, izdelan osebni finančni načrt, urejene finance, ampak nič ne pomaga, če mož tega nima. Ali pa žena. Torej, če živimo v skupnem gospodinstvu, pravzaprav moramo vsaj del financ imeti skupaj. Žal drugače ne gre.
In tako je tudi ne zadnje prav, ne? Zato smo sploh skupaj.
Meni se zdi tudi tako ja.
Hvala lepa, gospod Mitja Vezovišek, in vsem, ki ste z nami, želiva, da bi dobro osebno finančno načrtovali.
Ja, nasvidenje.
Cent na cent.
Na radiju Ognišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Novljan.
Cent na cent.